Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Про зі мною студії голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко. Добрий день.
Доброго дня.
Зрозуміло, говоритимемо ми сьогодні про приватизацію, про оренду державного майна, про підсумки. Ну от, до речі, коли проходив звіт Рахункової палати, коли Рахункова палата оцінювала ваш звіт, то заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Олександр Бондар, один з ваших попередників, який доволі часто критикує все, що робить нинішня влада, сказав, що великі позитиви є в роботі Фонду державного майна і ухвалення законів про фонд держмайна та про державну програму приватизації він назвав величезним законодавчим проривом. І єдине, що з того, що він прокритикував, це те, що приватизація залишається політично залежним процесом. Наскільки це так є?
Приватизація залежить від законів, які ухвалювали парламентом. В парламенті існує більшість, то, безумовно, приватизація залежить від парламентської більшості.
Ну, і наскільки от виглядає так з того, як виглядає нинішня програма приватизації, це політично залежно?
І, ну, програма приватизації, вона абсолютно інша, там немає ніякої політичної залежності чи ж якогось політичного впливу. Програма приватизації, вона нова і революційна. Не секрет, що програма приватизації в нас приймалася в 2000 році, з того часу минуло багато чого, і сьогодні економіка в Україні інша. І програма приватизації розроблялася з такою метою, щоб змусити працювати всю державну власність, яка існує. Великого секрету немає. В нас є достатня значна кількість державної власності, яка не працює і нічого не дає ані державі, ані українському народу. Там немає робочих місць, там немає відповідної заробітної плати, туди не йдуть податки до державного бюджету. І програма націлена на те, щоб все, що було, працювало. Раніше питання було, якомога дорожче продати. Тепер ми кажемо, в нас є багато державної власності, яка сформувавшимся великим фінансово-промисловим українським бізнесовим групам не є в потребі. І тому його все це майно, всі ці об'єкти треба продавати середньому та малому бізнесу. Це означає, що вони не будуть дорогі. І це є головне завдання програми приватизації – переорієнтуватися на середній і малий бізнес стосовно майна, яке не викуплене.
От шахти за 1 гривню, як ви плануєте продавати, очевидно, вже наступного року будете продавати, бо це залежить не лише від Фонду державного майна, а й від відповідного профільного міністерства, яке має все підготувати. Але ці шахти, вони розраховані на продаж малому бізнесу і середньому?
Шахти – це специфічна приватизація, і там є шахти, які будуть коштувати великі гроші, бо вони інвестиційно привабливі, і державна політика полягає в тому, що вугілля – це є наш головний ресурс енергетичний, який відповідає концепції української незалежності, і ми будемо збільшувати споживання українського вугілля і зменшувати споживання російського газу. Це українська перспектива, те, що відбувається, на це спрямовано, наприклад, і так само те, що стосується Фонду державного майна приватизація ТЕЦів, які зараз працюють на російському газі, і треба вивезти їх з російського газу і перевезти на українське вугілля. Через те ринок збуту внутрішнього українського вугілля буде зростати. І треба вкласти інвестиції в вугільне підприємство, щоб забезпечити відповідне постачання вугілля на зростаючий ринок споживання всередині України. І через те ми виводимо на приватизацію. За 1 гривню будуть продавати те, що не хочуть купувати дорожче на конкурсах, там, де хто більше сплатив, той і отримав шахту. Якщо на тих конкурсах ніхто не буде купувати певні шахти, то, безумовно, ті шахти підуть на інвестиційні конкурси. Будемо продавати дешево.
Я хочу запропонувати вам і радіослухачам послухати точку зору про продаж шахт за 1 гривню колишньої голови Фонду держмайна Валентини Семенюк.
В цій ситуації, щоб підняти економіку і мати забезпеченість країни робочими місцями, є позитив, але залежить багато від того, не як продавати, а як виконуються інвестиційні зобов'язання. Бо приклад продажі Криворіжсталі, коли при Тимошенко переписали 1 раз умови конкурсу, що можна вже скорочувати і викидати людей на вулиці, зараз переписали ще хуже, чим те, що було. Хіба це ефективна приватизація? В цій ситуації головне інвестиційні зобов'язання, як вони дивиться, не скільки продаж.
Чи зможете забезпечити виконання інвестиційних зобов'язань?
Це і є головна специфіка приватизації вугільних шахт, які підуть за невисоку ціну, не обов'язково 1 гривню, зрозуміло, що це є формальна ознака. Разом з тим, з Криворіжсталлю порівнювати не можна, те, щоб відбуватися, бо в Криворіжсталлі критерій був, хто більше сплатить. І через те переможець визначався по обсягу платежу до державного бюджету. А по вугільних шахтах, там, де приватизація буде носити виключно інвестиційно-соціальний характер, там буде показник, хто більше інвестує. І тому всі контрольні функції будуть зводитися до того, як він виконує свою інвестиційну програму, свої інвестиційні зобов'язання. Інших показників там не буде існувати.
Чи є можливість для контролю?
Для контролю можливість безумовно існує, є всі процесуальні норми, які дозволять, якщо щось погано відбувається, не виконується, то можна повертати у державну власність. Є питання, чи є достатньо інвесторів, які погодяться купувати не дуже перспективні вугільні підприємства. От тут є питання, але поки ми не дійдемо до практичних проведення конкурсів, ми не знаємо ситуацію, наскільки на сьогодні є попит інвестиційний на от ті шахти, які умовно, ми кажемо, за 1 гривню будемо продавати.
Ну, умовно, за 1 марку продавали свого часу в Німеччині підприємства.
Це Східна Німеччина, вона здебільшого так приватизувалась, бо потрібно було, коли Німеччина об'єдналась, потрібно було якомога скоріше економіку Східної Німеччини підвести під критерії роботи Європи, бо вони ж вже були в Європі, а вони просто закривалися підприємства, бо вони не витримували конкуренцію з європейськими компаніями.
Але кажуть, що, мовляв, збиткові шахти іноді занедбані, закинуті, їх зараз перетворюють в копанки, які є... Ну, неофіційні, які працюють неофіційно і приносять своїм господарям великі прибутки, тому що там немає ані податків, ані техніки безпеки, ані нічого. І чи можна буде проконтролювати використання цих шахт?
Копанки не відносяться до нашої компетенції,
бо вони копанки, можливо, ті занедбані.
Так, і я думаю, що частково це відповідає дійсності. Звичайно, не всі шахти, бо є розрізана різної глибині, і копанки, вони не на великій глибині працюють, наскільки мені це відомо. Але в будь-якому випадку я вважаю, що для держави і для людей буде краще, коли воно буде легально оформлене, коли ті, хто працюють на шахтах, отримують їх власність і візьмуть на себе відповідальність за те, що там відбувається. Бо на копанках, мені здається, що такої відповідальності не існує.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашому сьогоднішньому гостю Олександру Рябченку. А ми говоримо про приватизацію державного майна.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Можете також писати нам у мережу Facebook і ставити свої запитання 490-29-05. Мені підказують, маємо запитання від слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Я маю запитати, збирається пан балотуватись на вибори до парламенту?
О, так. Ну, цікаве запитання. До приватизації немає відношення, хоча, оскільки сказали ми про те, що пан Бондар говорив про політичні питання, то...
Да. Знаєте, я 8 років в парламенті відпрацював, і я думаю, що мені краще працювати в виконавчій владі. Якщо буде в державі потреба в моїй роботі, то я буду працювати в виконавчій владі, а на вибори я не планую йти.
Тобто 30 липня для вас... Нічим не загрожує підготовкою.
Нічим не загрожує, абсолютно нічим не загрожує. Я думаю, що в Україні є достатньо велика кількість людей, які хочуть стати депутатами. Якщо люди підтримують кандидатів, і добре, нехай будуть депутати в нас.
Продовжуючи тему приватизації вже, знову до політичних речей. Минулого тижня відбулися переговори, зустріч президентів Путіна та Януковича. Я не знаю, чи обговорювалося там питання інвентаризації земель Чорноморського флоту, але це питання ставилося, здається, ще минулого року і мало початися. В якому стані зараз?
Питання непросте. Йде інвентаризація всього майна, не тільки землі, а взагалі майна, яке перебуває в використанні Чорноморського флоту Росії. Разом створена комісія з інвентаризації українсько-російська, і вона цю інвентаризацію проводить. Справа рухається. Не скажу, що дуже швидко, але справа йде, і це вперше фактично з того часу, як прийшов Чорноморський флот Росії. Зараз проводиться повна інвентаризація того, що в них є. Після того треба буде уточнити конкретні угоди оренди, що і як використовується, що потрібно, але не входить в угоду. Можливо, треба здати по погодженню з місцевою владою. Якщо щось не використовується і не потрібно Чорноморському флоту, треба його вивезти і використовувати іншим чином. Треба упорядочити цей процес.
Як з оплатою?
Оплата, вона встановлена вже іншими документами, а якщо щось нове, то це буде на загальних підставах.
Тобто, з того, чим займається, опікується Фонд державного майна України, ваше завдання тільки провести інвентаризацію спільно з Чорноморським флотом?
На сьогоднішній день це є головне завдання, яке існує. Треба уточнити перелік майна, яке використовується Чорноморським флотом Росії. Я вже, що це абсолютно необхідно обом сторонам. Ну, треба знати абсолютно точно і зафіксувати, що Чорноморський флот використовує, а що не використовує. Без того є такі неоднозначні ситуації, вони нікому не потрібні.
Це привід для зловживань?
Це привід для якихось ситуацій, які, можливо, будуть пов'язані, чи бувають пов'язані з тимчасовою втратою керованості ситуацією. Хтось, хто тримає це ж об'єкти, які пов'язані з судноплавством, тому хто тримає цей об'єкт, повинен відповідати і виконувати певну функцію, брати на себе зобов'язання стосовно виконання цієї функції. Це треба зафіксувати в документах. До того ж, треба зафіксувати, яке конкретне майно перебуває в користуванні, бо за нього треба відповідати, якщо ти користуєшся. І якщо є якесь майно, яке Україна вважала, що використовується Чорноморським флотом, воно йому не потрібне і не має для нього значення, ну не треба фіксувати, що вони його користують і відповідають за нього.
Але багато говорять про те, що деякі об'єкти були приватизовані за суперскладними схемами. Чи можна їх буде повернути?
З Чорноморського, з те, що належало, я не знаю про такі об'єкти, нічого не можу сказати за них. В мене є сумнів, що такі операції були, принаймні, через підприємство державне, власне, чи через фонд не проходило жодної операції, чи жодної угоди, яка була б з купівлі-продажу майна, яке використовується Чорноморським флотом. По іншим об'єктам, там, де є дискусії України і Росії, дійсно були в минулих роках, але це не має відношення до Чорноморського флоту.
До речі, минулого, здається, тижня з'явилася інформація про те, я так думаю, що це теж не має відношення до Фонду державного майна, швидше до Міністерства оборони, що один з офіцерів вищих там спродав на 22 мільйони, здається, можу помилятися, землі. Ну, він сказав, що це йому не потрібно і спродав.
Знаєте, те, що стосується Міністерства оборони, там є спеціальні закони, і ці угоди не виконує Фонд державного майна, тому нічого не можемо вам сказати. Скажу, що колись у 90-х роках, коли в Криму не було такої однозначної ситуації, дійсно були угоди, коли кримська влада сама собі визначала, проголошувала, що це є майно Автономної Республіки Крим, і частково це майно вони поукладали угоди з російською стороною і продавали частково це майно. Але те, що стосується фонду, то ми бачили, коли інвентаризували заклади відпочинку. Дійсно, деякі пансіонати пройшли цей шлях.
Так звані голландські аукціони, тобто це аукціони нервів, якщо оголошується спочатку найвища ціна, а потім йде на пониження. Наскільки це в цьому є сенс і чи не буде тут зловживань?
Це Європа. Це Європа. Якщо ми не можемо продати якийсь об'єкт на нормальному аукціоні, якщо він переоцінений, якщо держава, в тому числі і фонд державного майна, вважає, що він дорогий, а бізнес, який повинен купувати і інвестувати, вважає, що цей об'єкт набагато дешевше, то вихід цієї ситуації в тому, щоб використати шлях голландського аукціону, аукціону на пониження ціни, який визначить дійсно, яка ціна справедлива на ринку сьогодні у цього об'єкту, бо, розумієте, і фонд теж може переоцінювати ситуацію і визначати ціну, яка вища за ринкову. І в нас є багато об'єктів, от, які були оцінені, можливо, багато років тому, але ці об'єкти настільки дорогі, настільки високо оцінені, що абсолютно зрозуміло, ніхто не буде купувати за такою ціною.
Що ринок, справедлива ціна. Що саме буде продаватися за голландськими аукціонами?
За голландськими аукціонами будуть продаватися об'єкти, які не можуть знайти собі покупця за звичайною системою продажу, яка існує в Україні вже 20 років. Звичайно, якщо це стратегічне підприємство, то це буде виключно за рішенням уряду. Якщо це підприємство невелике, то фонд державного майна після двох продажів, коли ніхто не хоче купувати, оголошує голландський аукціон. Ми готуємося до проведення аукціонів, жодного ще не відбулося, і ми хочемо перший провести такий, знаєте, тренувальний аукціон, але саме для працівників засобів масової інформації, щоб всі просто запросимо і проведемо такий аукціон, щоб всі відчули, що це за гранери, в чому специфіка такого аукціону.
Тобто журналісти зможуть щось купити, чи...
Ну, журналісти, це символічний буде аукціон, вони зможуть щось купити, але це не буде якийсь український завод.
Ага, тобто на продаж буде виставлено торт, коробку цукерок і ще щось?
Ну, мабуть, і шампанське.
І шампанське, ясно, зрозуміло. Але коли буде справжній голландський аукціон? Не для журналістів.
Треба серйозно підготуватися, ситуація не така проста, і ми б не хотіли в'язати цей процес з виборчою кампанією. Знаєте, це найскладніший період для того, щоб розпочати навіть те, що державі потрібне, і потрібно економіці української, але воно може бути в період виборчої кампанії, просто захлинеться у той час. Тому я думаю, що ми перечекаємо вибори, а вже після виборів відкрито будемо проводити ці аукціони. Вони, до речі, абсолютно є відкритими, вони будуть оголошуватися всюди, і ми хотіли би, щоб вони в інтернеті йшли онлайн. Трансляція. Так, і ми хочемо, щоб це було, ну, абсолютно відкритий процес. Можливо, ми будемо пускати туди людей, які просто прийшли подивитися, щоб всі побачили, що це таке.
Газові компанії не будуть продаватися за голландськими аукціонами?
Газові компанії, ми взагалі не знаємо, який на них сьогодні є попит.
Перші дві виставлено зараз на продаж, 25% оголошено.
Так. Ми це побачимо тільки в процесі. На мою думку, на них попит існує. Не такий великий, як здається, але він існує, і тому я думаю, що вони не дійдуть до голландських аукціонів, будуть продаватися так. Принаймні, мені б хотілося, щоб українське газове господарство користувалося більшим попитом, ніж голландський аукціон.
Ну, от зараз виставлено на перше число планується конкурс з продажу 25% Миколаївгазу. Чому саме Миколаївгаз був першим?
Він просто був перший, нам переданий, і баланс підприємства ми отримали перший на перших двох компаніях – Миколаїв і Івано-Франківськ. На Миколаєві ми навіть отримали трохи раніше повну документацію, тому ми встигли його оцінити на конкурс раніше. По Івано-Франківську трохи пізніше, а всі інші, вони підуть вже по підсумках другого кварталу. І це буде після того, як ми отримаємо результати інвентаризації цих компаній по звітах другого кварталу.
Який сенс в продажу газових компаній, якщо от вони все-таки прибуткові?
Вони прибуткові, але вони стали прибуткові зараз. А перед тим вони накопичили шалені борги. І тривалий час вони були просто шалено збиткові. І там борги це були мільярдні, накопичилися загалом по українській економіці. Газові компанії, вони зі своєю прибутковістю чи збитковістю дуже залежні від НКРЕ, від того, які встановлені тарифи на транспортування і постачання газу. І тут, якщо тарифи знизяться, продається, вони відразу стають збитковими, зрозуміло. Чому продається? Бо треба якимось чином реформувати ситуацію. Вона зараз не дуже добра. І якщо ви пам'ятаєте той вибух, який був в Дніпропетровську, він теж не дуже добрий. Треба, щоб де всюди був інвестор, і щоб всюди була у інвестора закріплена відповідальність перед державою. Я вважаю, що це найкраща ситуація для української держави. Великих грошей немає, інвестори існують, інвестору продай і контролюй його жорстко, щоб він вкладав гроші у розвиток системи.
Ну, але з іншого боку, от ви отримали зараз результати підсумки оренди, так? І так. Якщо віддати в оренду, то, можливо, це мало б більше сенсу?
Я думаю, що тут ці об'єкти в оренду віддавати дуже складно, бо що ми продаємо? Ми не продаємо труби. Ми не продаємо газопроводи, навіть місцевого значення. Ми продаємо компанію, яка веде на них господарювання. І якщо здавати в оренду, то що ми здамо в оренду? Стільці, столи, комп'ютери. На балансі в компанії максимум, що може бути, це будівля, в якій вона розташована. Все. Більше нічого немає. Вона цінна не тим, що в неї є майно, а в тим, що в неї є кваліфіковані кадри, які знають цю ситуацію і можуть її управляти. Тут нема для оренди інтересу. Орендна плата була б настільки мізерна, що я не думаю, що вихід на оренду для держави був би цікавий. І відповідальності б не було, бо вони ж не орендують газопроводи.
Хто з вашої точки зору може стати покупцем цих облгазів?
По досвіду електроенергетики, от приватизацію, яку ми проводили, у перших рядах будуть стояти ті, хто вже зараз працює на цьому ринку і мають на ньому пакети акцій, мають досвід роботи. По-друге, я думаю, що може бути зацікавленість з іноземців. Звичайно, перший серед понять іноземців стоїть структури «Газпрому» і інший російський бізнес, який вже розуміє те, що як можна вести бізнес на українських облгазах. Те, що стосується європейських компаній, можливо, є такий інтерес, але нам про це нічого не відомо, і до нас ніхто не звертався, на відміну від електроенергетики, коли такий інтерес був, але ми розійшлися в оцінці, скільки коштує українське майно. Інвестори вважали, що воно має коштувати набагато дешевше, ніж ми виставляли на продаж. То на облгазах навіть звернень зараз не існує, через те ми не знаємо, чи є така зацікавленість. Головна проблема при приватизації облгазів – це відсутність котувань на фондовому ринку. Скажу, електроенергетика котується весь час, і ми знаємо приблизно рівень ціни, і ми знаємо зацікавленість, і ми знаємо структури, які скуповують і концентрують в себе, а облгази не мають котування на фондовому ринку, і через те от той елемент прозорості, який є абсолютно необхідний для функціонування акціонерних товариств, на облгазах відсутні. Тому ми заходимо в ситуацію, коли маємо оцінювати виключно оцінку по результатах господарської діяльності, по балансах, які ми отримуємо. І мені не дуже подобається така ситуація.
До речі, питання оцінювальної діяльності. Там був цілий такий галас Федерація оцінювачів бізнесу. Ні. Це зовсім інше питання, але Федерація оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності писала звернення листа до президента стосовно того, що можуть бути зловживання. Там лише 9 компаній було опубліковано на у вас на сайті, які мають займатися оцінкою, і це, мовляв, могло призвести до монополізації. Саме список цей, наскільки я розумію, ліквідовано, але чим завершиться це все?
Завершиться, мабуть, тим, що щось там є попереду. Ситуація непроста. Вона зрозуміла. Ми пішли на реформу продажу виключно, оцінці при продажу виключно 2 об'єктів. Це між фізичними особами продаж квартир і продаж автівок. Це 2 позиції, які мали піти по от спеціальній оцінці. Це оцінка для цілей оподаткування, вона передбачена українським законодавством, але вона не існує в природі, тому ми видаємо поки що тимчасові такі посвідчення. Ну, всім, хто є оцінщик, якщо він хоче займатися оцінкою для цілей оподаткування, ми це проводимо. Але система не створена. на жаль. Через те ми пішли на цю реформу, але виявилося, що повністю зараз спільнота не готова до того, щоб це провести, і швидко її провести не вдалося.
Будемо,
через те ми відійшли,
будемо чекати,
повністю.
Як це буде проходити. А про
поки
приватизацію
що, можливо,
ми сьогодні буде говорили з Олександром Рябченком, головою Фонду державного майна України. Програму провела Інна Кузнецова.